Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Urgut bog'chasida arg'umchoqdan yiqilgan qizaloq vafot etdi. Prokuratura surishtiruv o'tkazmoqda. Orol uchun xayriya hashariga pul bermagan o'qituvchilar oyligini ola olmayapti.
Qachon roziman degan hamming xat aniq yoz berasan, keyin beramiz. Oylik ungacha oylik chiqmaydi deyapti.
AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'oniston va Suriyadagi urushni to'xtatishga va'da berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada mamlakatning strategik maqsadi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish aks etgan konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tasdiqladi. 7-fevral kuni bo'lib o'tgan parlament sessiyasida yangi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni dastaklab parlamentning 334 vakili ovoz berdi.
Хочу всім нагадати. 14-му році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді.
Parlament vakillari o'ngida chiqish qilgan prezident Pyotr Poroshenko 7-fevral Ukraina uchun tarixiy kun bo'lganini aytdi va Yevropa hamda Atlantika tizimlariga kirish sari yanada muhimroq qadam tashlashga chaqirdi. NATO 6-fevral kuni Makedoniyani tashkilotga qabul qilish yuzasidan kelishuvni imzoladi. Nomi Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirilgan mazkur davlat NATOning 30-chi a'zosi bo'ldi.
NATO keeps almost 1 billion citizens across Europe and North America secure.
NATO Yevropada va Shimoliy Amerikada deyarli 1 milliard odamning xavfsizligini ta'minlamoqda. Makedoniya bir-birini himoya qilishga bel bog'lagan mamlakatlar qatoriga qo'shilgan 30-chi davlat bo'ldi, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Makedoniya bilan Gretsiya o'rtasida 2018-yilning iyunida erishilgan kelishuvga binoan Makedoniya o'z nomini o'zgartirishi uning NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun yo'l ochdi. Tojikistonda mamlakatda yangi masjidlar tashkil etishga bo'lgan ehtiyojni va yopilgan masjidlarni qayta ochish masalasini o'rganadigan maxsus komissiya tashkil etildi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Sulaymon Davlatzodaning 6-fevral kuni matbuotga bildirishicha, mazkur komissiya vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng qaysi joylarda masjid qurish va qaysi joylarda yopilgan masjidlarni qayta ochish yuzasidan hukumatga tavsiyalarini taqdim etdi. Rasmiyning aytishicha, so'nggi oylarda hukumat avval yopib qo'yilgan masjidlarni qayta ochmoqda. Masalan, birgina Bog'tar tumanida 100 ga yaqin masjid qayta ochilgan. O'zbekistonda jurnalistlarga umum e'tirof etilgan yagona ko'rinishdagi milliy guvohnoma beriladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2019-yil 1-iyungacha milliy guvohnomani joriy etish bo'yicha me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Guvohnoma Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining gologramma muhr bilan tasdiqlangan ID karta ko'rinishida bo'lib, unda guvohnoma egasi haqida ma'lumot, fotosurat, himoyalangan shaxsiy shtrix kod mavjud bo'ladi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy 6-fevral kuni O'zbekiston fuqarosi Olam Afruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Olam Afruz Abdullayev 2018-yilning 31-dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronlari ostidan qutqaruvchilar yetib kelgunga qadar 8 kishini qutqarib qolgandi. 5-fevral kuni Surxondaryolik Olam Afruz Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri nomidan qimmatbaho sovg'a topshirildi. Prezident Mirziyoyevning elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga o'zgartirish kiritildi. Adliya vazirligining Telegram tarmog'idagi huquqiy axborot kanalida berilgan xabarga ko'ra, o'zgarishlarga muvofiq, agar iste'molchilar oldindan to'lov miqdorini tushirishni istab, rasman murojaat qilsalar, oldindan to'lanadigan majburiy miqdorni 50%ga qadar tushirishi mumkin bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumani prokuraturasi 7 yoshli qizchaning bog'chada arg'imchoqdan yiqilib o'lgani yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Hodisa o'tgan oy o'rtalarida Urgut tumanidagi 29-sonli bog'chaning bolalar o'yini degan maydonchasida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 7 yoshli qizcha arg'imchoqdan yiqilib, jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Marhum qizchaning yaqinlariga ko'ra, bir necha kun o'tib, qizaloq kasalxonaning jonlantirish bo'limida vafot etgan. Qizchaning ismini aytishni istamagan qarindoshlardan biri Ozodlik bilan suhbatda qizaloq arg'imchoqdan yiqilgach, 30 daqiqa davomida yerda yotgani, unga birinchi yordam ko'rsatilmaganini da'vo qildi. Fojia sodir bo'lgan kun bolalar bog'chasida tibbiyot xodimi ham bo'lmagan, bola yarim soat yerda yotgan hech kim e'tibor bermagan, dedi qarindoshi. Urgut tumanining maktabgacha ta'lim bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hodisa ortidan bog'cha rahbari va bir qancha tarbiyachisi ishdan olinganini aytdi. Ammo mulozim bu qizchaning bog'cha tarbiyalanuvchilari ro'yxatida bo'lmagani, ayni paytda uning bog'cha hududiga qanday qilib kirib qolgani o'rganilayotganini ta'kidladi.
O'zi shunday bog'chani o'yinbog'iga kirib borgan bo'lishi kerakda. U tarbiyachilar ro'yxatida, tarbiyalanuvchilar ro'yxatida yo'q-ku. Bog'chada u umuman ro'yxatda bo'lmagan u.
Lekin o'sha bolalar o'ynab turgan paytda biron bir bog'cha xodimi qaramaydimi? Qarab turmaydimi? Shunaqa bir tartib bormi sizlarda ham?
Qaraydi, uni prokuratura surishtiryapti-ku.
Bu bog'cha bo'yicha sizlar bir chora ko'rdingizlarmi? Bu mana shu holatdan keyin qandaydir e'tiborni kuchaytirish bo'yicha?
Ha, e'tibor kuchaytirish bo'yicha bog'cha mudirasi ham ishdan olindi. Yuktekshi chora ham bo'ldi yurga.
Bu zabor bilan o'ralmaganmi bog'cha?
Zabor bilan o'ralgan, shu darvoza ochiq bo'lganmi? Endi aniqi u kesilsa qilmaydi-da endi bog'chaga u bola.
Urgut tumanining Ozodlik suhbatlashgan huquqni muhofaza qilish tashkiloti vakillari esa fojiani baxtsiz hodisa sifatida baholashmoqda. Bog'chadagi bolalar o'ynaydigan qurilmalar xavfsizlik me'yorlari asosida o'rnatilgan bo'lgan, ehtiyotsizlik oqibatida bo'lyapti. Bu lekin bog'cha xodimlari tarafidan ham e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin, ayni paytda ota-onalari tarafidan ham shunday e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergov hali davom etmoqda, dedi Urgut tumani xavfsizlik idoralaridan birining xodimi. Ammo qizaloqning yaqinlari bog'cha tarbiyalanuvchilarining e'tiborsizligi tufayli qiz nobud bo'lganini aytib, prokuraturadan ularni jazoga tortishni talab qilmoqda. Tarbiyachilarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli xalinchakdan yiqilgan va vaqtida yordam ko'rsatilmagan, yarim soat yerda yotgan, hech kim e'tibor bermagan, bog'chada o'sha kuni birinchi yordam ko'rsatuvchi hamshira ham bo'lmagan, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan qizning ismi sir qolishini istagan qarindoshlardan biri. Urgut tumani prokuraturasidagilar esa mazkur hodisa yuzasidan surishtiruv hanuz davom etayotgani va xulosa chiqarishga erta ekanligini aytishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy xayriyaga kunlik ish haqini o'tkazishga rozi bo'lmagan o'qituvchilarga oylik berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26 yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyish ijrosiga nisbatan e'tirozlar ayrim joylarda ochiq tus olmoqda. 6 fevral kuni ozodlikka bog'langan Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Dilbar Qobulova Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi mazkur farmoyish ijrosi o'qituvchilardan noqonuniy pul undirish vositasiga aylanganini bildirdi.
Men tashabbus ko'rsatganman, men unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganman yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Dilbar Qobulova. Maktab o'qituvchisi ta'kidlicha, o'zi va yana ayrim hamkasblarining bir kunlik ish haqini olib qolishingizga roziman degan xatga qo'l qo'ymagan ortidan 31 maktab o'qituvchilariga yanvar oyligi berilmagan.
Bu tashabbusdan deyilgani uchun esa deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib, shunaqa deyilgan, norozilaring yoz ber, rozilaring roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Dedi Ozodlik bilan 6 fevral kungi suhbatda Dilbar Qobulova. Bu jarayonda hokimiyat o'tkazayotgan bosim haqidagi shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri Jalaquduq hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy hokim majlisi ekani bois u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini bildirdi. O'qituvchilarga roziman degan xatga qo'l qo'ymaguncha oylik berilmasligi haqidagi hokim buyrug'ini esa bo'lmagan gap deb go'shakni ilib qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligining 6-fevral kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi Vazirlar Mahkamasi farmoyishida bir kunlik ish haqini xayriya qilishning ixtiyoriy ravishda bo'lishi yozilganini ta'kidlab, o'qituvchilarni o'z ish haqidan majburan voz kechirishning mehnat qonunchiligiga zid ekanini bildirdi. 1-fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik o'qituvchilar ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining imzosiz buyrug'i asosida o'zlaridan majburan tilxat yozdirib olinayotganini bildirgan edilar. Samarqanddagi bu jarayonga ham aynan Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmoyishi asos qilib keltirilgan edi. Bu shikoyat yuzasidan ozodlikka izoh bergan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mazkur xayriya hasharining nafaqat o'qituvchilar balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekanini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 sonli farmoyishiga ko'ra 2019 yil 26 yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan deyilgan edi. Xalq ta'limi vazirligining 1-fevral kuni ozodlikka yuborgan rasmiy javobida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp 6-fevral kuni Kongressga murojaat qildi. Bu Trampning prezident sifatida Kongressga qilgan ikkinchi murojaati bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent vaqti bilan soat ertalabki 7 da boshlangan va qariyb 1,5 soat davom etgan murojaatda Tramp immigratsiya, yaqin shartdagi mojarolar, AQShning kuchli iqtisodiyoti masalalariga e'tibor qaratdi. Uning ma'ruzasi Kongressdagi demokratlar bilan Tramp o'rtasidagi munozaralar chuqurlashib borayotgan pallaga to'g'ri keldi. Ma'ruzadan bir necha kun oldin hukumatning AQSh tarixidagi eng uzoq 35 kunlik shutdowni yakunlangan edi. Shundan kelib chiqqan holda Tramp o'z nutqini Kongressdagi ikki partiyani o'zaro hamkorlikka va birlikka chaqirishdan boshladi. Tashqi siyosat masalalariga to'xtalar ekan Donald Tramp AQSh harbiylari yaqin sharqda uzoq vaqtdan beri jangovar harakatlarni olib borayotganidan afsus bildirdi. Hamda Afg'onistondagi tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarni tezlatishga va'da berdi. Trampga ko'ra,
"Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost"
So'nggi 19 yilda Afg'oniston va Iroqda 7000 AQSh harbiysi halok bo'lgan va 52000 askar yaralangan. AQSh yaqin sharqda 7 trillion dollar mablag' sarflagan.
As a candidate for president, I loudly pledged a new approach.
Prezidentlikka nomzod sifatida men yangicha yondashuvni va'da qilgan edim. Buyuk xalqlar muntazam ravishda oxiri yo'q urushlarni olib bormaydilar, dedi Tramp. AQSh prezidentiga ko'ra, Vashington rasmiylari Afg'onistonda qator guruhlar, jumladan Taliban bilan tinchlik o'rnatish borasidagi konstruktiv muzokaralarni olib bormoqda.
In Afghanistan, my administration is holding constructive talks.
Biz kelishuvga erishamizmi yoki yo'qmi bilmayman, lekin har holda 20 yil davom etgan urushdan so'ng hech bo'lmaganda tinchlik o'rnatishga urinib ko'rish vaqti yetib keldi, dedi Donald Tramp. AQSh tarixida eng uzoq davom etgan shutdownga Trampning AQSh bilan Meksika o'rtasidagi chegaraga devor tiklashga 5 milliard 700 million dollar mablag' ajratish talabini Kongress rad etgani sabab bo'lgan edi. Tramp o'z murojaatida, "Men bu devorni har qanday holatda ham qurib bitiraman" deb qat'iy aytdi. U Meksika bilan chegaraga devor qurish uning ma'muriyati uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z nutqida Rossiya, Janubiy Koreya, Xitoy, NATO bilan munosabatlar masalasiga ham to'xtaldi. Tramp tashqi siyosatda Amerika birinchi navbatda o'z manfaatlarini himoya qiladi deb aytdi. Trampning bildirishicha, AQShning Rossiya bilan yadroviy raketalarni qisqartirish shartnomasidan chiqishi, Xitoy bilan savdo-sotiqda boj va soliq to'lovlarining oshirilishi, NATOga a'zo davlatlar ning tashkilotdagi moliyaviy ulushlarini oshirishga erishilishi AQSh manfaatlarining g'alabasi bo'ldi.
As part of our military build-up, the United States is developing a state-of-the-art missile defense system.
Qo'shma Shtatlar harbiy qudratni oshirish doirasida zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimini ishlab chiqmoqda. Prezident ma'muriyati AQSh manfaatini olg'a surish yo'lida qilgan harakatlari uchun hech kimdan hech qachon uzr so'rash niyatida emas, dedi Donald Tramp.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Mirziyoyevga Nobel berishni taklif qilgan sobiq deputat sud zalidan ozod qilindi. Qirg'iz parlamenti yana suv uchun O'zbekistonda haq olish masalasini ko'tardi. Oxir zamon mutaxassislari axborot urushlari insoniyatga tahdid solayotganini ta'kidladi. Elektron chiqindi muammosi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berilishini taklif qilgan namanganlik sobiq deputat Olimjon To'xtanazarov sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati sudining 2019-yil 5-fevraldagi hukmi bilan Olimjon To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandidan 168-moddaning 1-qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168-moddaning 1-qismi va 211-moddaning 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45- va 57-moddalar qo'llanib, 3 yil muddatga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil va 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunda uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati bo'lib turgan paytda 2018-yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan, o'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir barakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushish tushmasligini o'z avtosanoat ham bilmaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'z avtosanoat Jizzaxda qurilayotgan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv avtomobil zavodi loyihasining qachon amalga oshishi mavhum qolayotganini e'tirof etdi. 5-fevral kuni mahalliy jurnalistlar bilan uchrashgan shirkat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov zavod binosi deyarli tayyorligi, biroq uning ishga tushishi uchun belgilovchi bo'lgan texnologiyalar hali ham yo'qligini aytdi. Shukurovga ko'ra, Fransiyaning PSI Group korporatsiyasi bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Ozodlik 10-dekabrda ishga tushishi va'da qilingan zavodning ochilmagani, aksincha zavod qurilishi ham to'xtab qolganini xabar qilgan edi. O'shanda qo'shma korxonadagi fransuz tomoni PSI Group matbuot xizmati Ozodlikka loyiha ustidagi ishlar davom etayotganini bildirgan, ammo zavodning nima uchun belgilangan muddatda ishga tushmaganini izohsiz qoldirgan edi. Ozodlik xabaridan bir necha kun o'tib, o'z avtosanoat shirkati zavod qurilishi to'xtaganini tasdiqlagan. Bunga esa PSI Group bilan hamkorlikda loyiha konsepsiyasiga oid boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilayotgani sabab bo'lganligini bildirgan edi. 5-fevral kuni bu borada matbuot savollariga javob bergan o'z avtosanoat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov hozirda zavod binosining deyarli tayyor bo'lgan, ammo ishlab chiqarishni boshlash uchun fransuz tomoni kiritishi lozim bo'lgan texnologiya hanuz kelmaganligini bildirdi. Buning sabablarini bitim shartlarining konfidensialligini vaj qilib ochiqlamagan lozim. Ayni paytda o'tgan yilning dekabrida shirkat va zavod qurilishiga mas'ul rahbariyatdagi manbalar tomonidan berilgan ma'lumot PSI Group fransuz korporatsiyasining zavod loyihasini daromad keltirmaydigan deb topgani haqida ma'lumotni o'rinsiz va noprofessional deb baholagan. Biz o'z avtosanoat va O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib, PSI Group bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Peugeot Citroen kiritilgan pulni 30 yil ichida qaytara olmasligimiz mumkinligiga ishonganiga kelsak, bu unchalik ham professionallik emas. Chunki o'tgan yili kompaniya 56 milliard yevro ishlab topdi. Bu ayrim mamlakatlar YMSdan ko'proq. Eslab o'tish lozimki, Peugeot Citroen bu yerga kirish va qo'shma korxona ochishdan oldin O'zbekiston bozori bo'yicha barcha hisob-kitob va tahlillarni o'tkazdi. Talabni, TIA rentabillikni o'rgandi. Deya Azizbek Shukurovdan iqtibos keltiradi gazeta UZ nashri. 2018-yilning 10-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev tayinlagan muddatga zavod ishga tushmagani sabablarini Ozodlik bilan suhbatda izohlagan O'z avtosanoatga yaqin mulozimlar PSI Group korporatsiyasining bu loyihasidan voz kechish ehtimoli borligini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti suv uchun O'zbekiston va Qozog'istondan haq talab qilish masalasini ko'tarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston parlamentida suv kodeksi va suv to'g'risida qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Muhokamalarda ayrim deputatlar suv uchun O'zbekiston va Qozog'istondan haq talab qilish lozimligini aytmoqdalar.
Yilni Qirg'izistondagi suv saqlagichlar, platinalar 22 milliard yaqın kub Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan'a 80% biz çoğultkan sular hoş olacak getirdi.
Qirg'iziston suv omborlaridan yiliga 22 milliard kub metr suv O'zbekiston va Qozog'istonga ketadi. Ya'ni suvning 80%dan ortig'i qo'shnilarga beriladi. Yaqindagina To'xtog'ul suv omborini ta'mirlash uchun 450 million dollar ajratish masalasini ko'rib chiqdik. Bizning hukumat nima sababdan suv omborlariga ketgan chiqimlarni to'lab berishni qo'shnilardan talab qila olmayapti?
Mamlakatlarning o'rtasidagi zakonning atqarilishini qo'shnilardan talab qilmaysizlar sizlarchi?
Dedi parlament deputati Umbetali Qidraliyev. Qishloq va suv xo'jalik vaziri o'rinbosari Janibek Kerimaliyev suv kodeksi va suv to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartishlar parlament tomonidan qabul qilinsa, qo'shnilarga berilgan suv uchun haq talab qilishga imkoniyat paydo bo'lishini aytdi. Rasmiyning bildirishicha, ayni paytda Qozog'iston Kirov suv omborini ta'mirlash uchun dastlab 75 million tanga, keyin esa 119 million tanga to'lab bergan. Moliya vazirining o'rinbosari Ulug'bek Qarimshaqovning aytishicha, qo'shni davlat hozirda suv uchun emas, faqat suv omborlarini ta'mirlash uchungina pul bermoqda.
Respublikalik byudjetga hech qanday tegin tushmaydi. Al o'shol suv saqtagichlarning texnikalik remont yurgizuviga, o'ngdop tuzuviga o'shoga gana o'shol ikki tarafdu kelishimning negizinda chiqimlarini ko'tarishadi.
Undan davlat byudjetiga hech qanday mablag' tushmaydi. Kelayotgan pul suv omborlarining texnik ahvolini nazorat qilish, ta'mirlashgagina beriladi. Amaldagi kelishimga muvofiq suvdan foydalanilgani uchun haq olinmaydi, dedi Ulug'bek Qarimshaqov. 2000-yillari parlament deputati bo'lgan va Sovet Ittifoqi davrida 1961-yildan 1985-yilgacha Qirg'izistonni 24 yil boshqargan Turdaqun Usubaliyev suv omborlarida yig'ilgan suvni qo'shni davlatlar bekor olmay, pulga sotib olishi lozim degan masalani kun tartibiga kiritgan edi. Biroq O'zbekistonning o'sha davrdagi prezidenti Islom Karimov suv transchegaraviy boylik ekanini aytib, bu masalada jiddiy qarshiligini bildirgan. Suvdan foydalanish shartlarini tartibga solish masalasi qo'shni davlatlar ishtirokida 2007-2008-yillarda ham ko'tarilgan. Biroq masala Qirg'iziston foydasiga hal bo'lmagan. Qirg'iziston suv kodeksi va suv to'g'risida qonunga kiritilishi taklif qilinayotgan o'zgartishlarda suvdan foydalangani uchun haq to'lash majburiy ekani belgilab berilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. AQSh mutaxassislarining so'zlariga ko'ra, axborot urushlari, iqlim o'zgarishi hamda yadroviy urushlar kabi global tahdidlarni kuchaytirmoqda. Bu esa o'z navbatida insoniyat kelajagiga tahdid soladi. Bulletin of Atomic Sciences nodavlat tashkiloti xodimlarining aytishicha, faktlar bilan manipulyatsiya qilish, soxta xabarlar, global isish hamda yadroviy urush haqidagi retorika insoniyatni yer sayyorasini yo'q qilishga misli ko'rilmagan darajada yaqinlashtirdi. Tashkilot e'lon qilgan bayonnomada shunday deyiladi. Hozir insoniyat oldida bir vaqtning o'zida ikki eksistensial tahdid bor. Ularning har biri katta xavotir tug'diradi va zudlik bilan ularga e'tibor qaratishimizni talab qiladi. Bu yirik tahdidlar yadroviy qurollar hamda iqlim o'zgarishidan iborat bo'lib, o'tgan yili ular soladigan tahdid jahon bo'ylab demokratiyani yemirish maqsadida axborot urushidan tobora ko'proq foydalanish tufayli yanada kuchaydi. Bu esa shu va boshqa tahdidlar riskini oshiradi. Sivilizatsiya kelajagiga misl ko'rilmagan darajada xatar soladi. Ayni damda rasmiy oxir zamon soati 12:02 daqiqa qolganini ko'rsatib turibdi. Ammo xavfsizlik, yadroviy qurollar, atrof muhit hamda ilm-fan sohalarida faoliyat yuritadigan mutaxassislardan iborat xalqaro guruh raisi Rachel Bronsonning aytishicha, soat millari o'tgan yilda siljimagani barqarorlik ramzi emas. Oxir zamon soati 1947-yilda yaratilgan. O'shandan beri uning millari 20 martta o'zgardi. Soat 1953-yilda 12:02 daqiqa qolayotganini ko'rsatib turgan. 2018-yilda ham aynan shunday bo'ldi. Solishtirish uchun 1991-yilda soat millari 12:00 ga 17 daqiqa qolganini ko'rsatib turgan. Washington shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Bronson hozirgi damlarni sovuq urushning eng xavfli damlariga qiyosladi. Ma'lumot tezligi bir necha barobarga oshdi. Bu esa axborot urushlari hamda soxta xabarlar tarqatilishiga qulay zamin yaratadi, deydi Bronson. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu holat dunyodagi yirik muammolarni yechish uchun birdamlik talab qilinayotgan bir paytda g'azab va bo'linish keltirib chiqarmoqda. Xususan mutaxassislar AQSh bilan, Shimoliy Koreya hamda Rossiya bilan AQSh o'rtasidagi aloqalar o'ta tang ahvolda ekanini aytishdi. Atrof muhitni himoya qilish sohasida ham salbiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar ko'lami yana o'sa boshlagan. Bir necha yil davomida ushbu ko'rsatkich o'zgarishsiz qolayotgan edi. Tashlab yuborilgan elektron jihozlardan iborat chiqindining iqtisod va atrof muhitga solayotgan tahdidi o'sib bormoqda. Turli hisobotlarga ko'ra, elektron chiqindilar vazni shu kungacha qurilgan barcha tijoriy samolyotlardan og'ir keladi. Ularning qiymati esa aksar davlatlarning YMSidan yuqoridir. Yiliga jahon bo'ylab 50 million tonna chiqindi tashlanadi. Tashlab yuborilgan smartfonlar, kompyuterlar hamda uy ro'zg'or jihozlari qiymati taxminan 62.5 milliard dollar ekani aytiladi. Tashlab yuborilgan elektron chiqindilarning ozgina qismigina qayta ishlanadi. Aslida esa bunday tashlandiqlar tarkibiga qayta ishlatish mumkin bo'lgan metallar hamda nodir elementlar kiradi. Birlashgan Millatlar universiteti dastur direktori Ryudiger Kyur 2050-yilgacha ahvol o'zgarmasa yiliga 120 million tonna chiqindi chiqariladi, deydi. Hozirgi kunda elektron jihozlarning atigi 20% qayta ishlanadi. Millionlab tonna jihoz axlatxonaga tashlanadi. Metal chiqindilarga aralashtirib yuboriladi yoki kambag'al davlatlarga noqonuniy tarzda sotiladi. 2016-yilning o'zida Toris 35 ming tonna telefon axlatga tashlangan. Kurning aytishicha, elektron chiqindini to'plash uchun yaxshiroq tarmoqlarni yo'lga qo'yish hamda foydalanuvchilarga o'z jihozlarini qayerga tashlash haqida ma'lumot berish yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Zamonaviy smartfonlarda o'rtacha 60 elementdan foydalanilgan. Ularning aksari metallar bo'lib, ular elektron jihozlarni ishlatuvchi shirkatlar uchun juda zarurdir. Batareyalarda foydalaniladigan nodir materiallar hamda kamera linzalarini qazib olish tobora qimmatga tushmoqda. Bundan tashqari 1 tonna mobil telefon ichida 1 tonna oltin rudasidan ko'ra ko'proq oltin bor. Cure ayni damda rudalarni qazib olish nisbatan arzon bo'lgani uchun ishlab chiqaruvchilar elektron chiqindini qayta ishlamayotganini aytadi. Elektron chiqindi inson sog'lig'iga ham salbiy zarar ko'rsatadi. Axlatxonaga tashlanadigan qattiq chiqindining atigi 2% elektron jihozlar bo'lgani bilan, ular tashlab yuborilgan xavfli materiallarning 70%ini tashkil qiladi. Pokiston va Nigeriya kabi rivojlanayotgan davlatlar esa elektron chiqindini sotib oladi. Buning ortidan mahalliy ishbilarmonlar chiqindini saralab sotish mumkin bo'lgan jihozlarni ajratadi. Bu esa ularning sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Freedom House O'zbekistonni demokratiya achinarli holdagi davlatlar qatorida qoldirdi. Prezident qurilishlarni nazorat qiladigan yana bir idora tuzmoqchi. Monopoliyani yo'qotish rejada yo'q. O'zbekiston sudida birinchi marta hijob masalasi ko'rib chiqilmoqda.
Ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi. Har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bo'ladi qarorlarda. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Qirg'iziston kartoshkasi qimmatlik qildi. O'zbek bozorchilari Pokistonnikini tanladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Washingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti AQShda demokratiya bilan bog'liq muammolar jahon bo'ylab siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklarga tahdid solayotgani haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning navbatdagi yillik hisobotida 2018 yil davomida 68 davlatda siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklar ozaygani aytiladi. 5 fevral kuni e'lon qilingan hisobotda Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Chernogoriya, Serbiya, Vengriya hamda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan. Hisobot mualliflariga ko'ra, jahon bo'ylab 13 yildan beri demokratiya yemirilmoqda. Hisobot muqovasidagi siyosiy karikaturada yonayotgan erkinlik so'zi atrofida mash'al tutgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tasvirlangan. Shuningdek, suratga Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salon olovga benzin sepayotgani, Eron, Xitoy, Venesuela hamda Vengriya yetakchilari o'tni puflab yondirayotgani aks etgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa olovda marshmallow pishirayotganini ko'rish mumkin. Hisobotda AQShda demokratiya hanuz kuchli ekanligi, ammo keyingi 8 yil davomida keskin yemirilgani aytiladi. Shuningdek, hisobotda prezident Trampning qonun ustuvorligi, haqiqatga asoslangan jurnalistika va demokratiyaning boshqa tamoyillari va me'yorlariga davomli hujumlari mamlakatda demokratiya yanada sustlashishiga olib kelishi mumkinligi e'tirof etilgan. Tashkilot xulosasiga ko'ra, demokratiya, inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida AQSh, Gretsiya, Xorvatiya va Mongoliya bilan bir guruhga kiritilgan. Freedom House direktori Michael Abramovich: boshqa davlatlar Qo'shma Shtatlarda nima bo'layotganini kuzatib turadi va bu mamlakat yetakchilaridan o'rnak oladi. Amerikada demokratiya ahvoli yomonlashayotgani jahon bo'ylab demokratiyani yemiradi, dedi. Hisobotda Rossiya, Eron va boshqa bir necha davlat hukumatlari o'z hududidan tashqarida o'ziga qarshi shaxslarni nishonga olayotgani aytiladi. Freedom House jahon bo'ylab 24 davlat, jumladan Rossiya, Xitoy, Turkiya, Eron va Saudiya Arabistoni kabi yirik davlatlar xorijda siyosiy dissidentlarni nishonga olib, ularga tazyiq o'tkazgani, ularni ekstraditsiya qilishni so'ragani, o'g'irlab ketgani va hatto o'ldirganini aniqladi, deyiladi hisobotda. Hisobotda 3 markaziy Osiyo davlati, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston erkin bo'lmagan mamlakatlar orasidan o'rin olgan. Xususan hisobotda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar eng achinarli ahvolda bo'lgan davlatlar qatoriga kiritiladi. Ayni paytda tashkilot O'zbekistonda sodir bo'lgan o'zgarishlarni olqishladi. Xususan hisobotda 2018-yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan dastlabki ijobiy o'zgarishlar tilga olingan va mamlakatda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilib, ayrim cheklovlar yumshatilgani aytib o'tilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston prezidentining qurilishlarni nazorat qiladigan yana bir idora tuzish haqidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Davlat qurilish nazorat inspeksiyalar faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada yozilishicha, O'zbekistonda qurilish obyektlari soni yildan yilga oshib bormoqda va qurilish sohasini nazorat qiluvchi inspeksiyalar tomonidan 2016-yilda 20863 ta, 2017-yilda 32257 ta, 2018-yilda esa jami 36938 ta obyektga qurilish montaj ishlari uchun ruxsatnoma berilib, nazorat ishlari amalga oshirilgan. Qarorda qurilish jarayonida shaharsozlik normalari buzilayotgani, xususan 2018-yilda jami 823 ta shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish hollari aniqlangani aytilgan. Shuningdek, hujjatda qurilish sohasidagi kamchiliklarni bartaraf qilish chora-tadbirlari belgilangan. Prezident qaror loyihasida Qurilish vazirligi huzuridagi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi negizida o'z balansi, bank muassasalaridagi hisob raqamlari hamda respublika davlat gerbi tasvirlangan muhri yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Davlat qurilish nazorat inspeksiyasi etib qayta tashkil etilishi aytilgan. Ozodlik O'zbekiston bo'ylab ko'payib borayotgan turli qurilishlar haqida kelayotgan shikoyatlarda esa bu sohaning Toshkentdagi qudratli davlat amaldorlariga qarashli shirkatlar monopoliyasiga aylangani, oqibatda uy va boshqa obyektlar narxi sun'iy ravishda oshib, sifat esa pasayib borayotganidan norozilik bildirilgan. Ozodlik gaplashgan qurilish sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassislar bu sohani rivojlantirish, unda raqobatni kuchaytirib, narx va sifatni oshirish uchun qishloq qurilish invest va shahar qurilish invest kabi davlat mablag'i va imtiyozlarini olib, kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uy-joylar narxini yashirin tarzda qimmat qilib belgilayotgan monopolist shirkatlarni tarqatib yuborish lozimligi ta'kidlangan. Prezident qaror loyihasida qurilish sohasidagi monopoliya va korrupsiyaga barham berishga qaratilgan chora-tadbirlar esa ko'zda tutilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinladi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq-tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaga ko'ra, general Botir Tursunov yangi vazifaga dekabr oxirida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan 3-fevralda gapirgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DXHning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figuranti sifatida jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda bu manba ham ozodlik suhbatlashgan boshqa manbalar ham Jahongir Egamov ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tafsilotlaridan xabardor emasliklarini ma'lum qildi. Ularning qo'shimcha qilishi Jahongir Egamov Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni DXH xodimlari ishtirokida o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilish paytida vazifasidan bo'shatilgan. Biroq mahalliy nashrlar bu haqda hozirga qadar hech qanday rasmiy xabar tarqatgani yo'q. Ozodlikning ayni masalada yuzasidan bergan savollariga O'zbekiston Bosh prokuraturasi javobi qisqa bo'ldi. Bu borada rasmiy ma'lumot yo'q. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DXHda bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018-yil fevralda ish boshlagan edi. 72 yashar general Botir Tursunov O'zbekiston Ichki ishlar va xavfsizlik xizmatida eng taniqli shaxslardan biri hisoblanadi. O'z faoliyatini o'tgan asrning 80-yillarida KGBda boshlagan Botir Tursunov keyinchalik ko'p yillar davomida Ichki ishlar tizimida turli vazifalarni ijro etdi. U 1990-yillar oxirida bir muddat Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i sifatida ishladi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezident etib saylangach, Botir Tursunov O'zbekiston Milliy gvardiyasi boshlig'ining o'rinbosari etib tayinlandi. Botir Tursunovning o'g'li Oybek Tursunov prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovidir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekkan, ammo O'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati lozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun Qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindi Kand shakar zavodi arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha Toshkent hukumati falon tonna kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlaridan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Evraziya a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furalarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hammayoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlaridan biri. Uning bildirishicha Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlik gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun bu vaqtda izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat Qishloq xo'jalik vaziri Murashevning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashev bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
5-fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi ro'moli yechtirilgan talaba qizning otasi kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl advokat bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubovning ozodlikka aytishicha, sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelgan. Ammo Toshkent shahar prokuraturasi Yoqubovning o'z qizi manfaati muddatini ko'zlab bergan arizasi birinchi instansiya sudi tomonidan asossiz ravishda qaytarilgan deb xulosa chiqarganidan so'ng tuman sudi arizani ko'rib chiqishni boshlagan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan talaba qiz hali 18 yoshga to'lmagani bois Abduvohid Yoqubov uning huquqiy manfaatlarini sudda o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyani qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parik yechib, ro'mol o'rab, mana shaqangi bizlarni qiynab, juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishda o'zi oson bo'lmadi-da.
Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasi 2018-2019 yilgi o'quv yili boshida talaba qizlarni hijobini yechishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda hijob yechtirilgan qizlar ozodlikka o'qishga parik yoki doppi kiyib borishga majbur bo'lganliklarini aytishgan edi.
Bu akademiya, Islom Akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Islom Akademiyasida shu paytgacha kamida 4 ta talaba ro'molsiz o'qishga borishni xohlamay, dars qoldirgani uchun o'qishdan haydalgan. Ayni paytda shu paytgacha talaba qizlardan birortasi ro'mol yechtirilgani yuzasidan sudga arz qilmagan. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom Akademiyasi rektor yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmayotganini tasdiqladi.
Biz belgilangan bir forma bor, ham oliy ta'lim tizimida, oliy ta'lim vazirligida shu formada kelinadi.
Ha, ya'ni ro'mol mumkin emas.
Yo'q, belgilangan forma bor, shu dress-kod forma bor, yo'q kerak.
Rektor yordamchisiga ko'ra, kalta yubka kiygan yoki short kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yilmoqda. Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasi 2018 yilning aprel oyida prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil qilingan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil qilingan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-moddasi 1-bandiga ko'ra dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Bilim daryoqlari esa jamoatchilik joyi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xalqaro Islom Akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Asli advokati bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelganini aytdi. Abduvohid Yoqubov bilan to'liq suhbatni tinglang.
O'zim advokatman. Qizim shu Toshkent Xalqaro Islom Akademiyasini qoshidagi litseyda o'qiydi, 2-kursida. Xo'p, o'tgan yili ularda ro'mol o'rash bilan bog'liq muammo bo'lmagan edi. Bu yil 2018-yil, ya'ni 2018-yilning sentyabr oyidan boshlab ro'mol o'rash umuman taqiqlab tashlandi. Yovqochib degan inson, Shuhrat Yovqochib degan inson Xalqaro Akademiyaga Islom Akademiyasi rektor bo'lgan kundan boshlab shu holat natijasida bu qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyani qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parik yechib, ro'mol o'rab mana shaqangi bizlarni qiynab, juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishda o'zi oson bo'lmadi-da. Sudga 2 marta arizamni qaytardi. Ma'muriy Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudiga ariza berdim, 2 marta qaytardi. Ikkinchisidan keyin men u arizamni qaytarish to'g'risidagi ajrimni ustidan shikoyat qilib Toshkent shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim. Bu men arizani oktyabrda bergan bo'lsam, oktyabr o'tdi, noyabr o'tdi, dekabrdagi yana qaytadan berdim-da, u orada vaqt ketib qoldi ancha. Meni arizamni qabul qiladi, qaytaradi, yana men qayta tayyorlayman, kiritaman. Keyin dekabrda shikoyat berdim. Yanvar oyida ko'rib chiqdi Toshkent shahar ma'muriy sudi va Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudini ajrimini bekor qildi. Ya'ni da'vo arizani qaytarishga haqqing yo'q, ishni ko'rib chiqishing shart edi degan xulosaga keldi Toshkent shahar ma'muriy sudi. Endi shuni hozir qayta ko'rib boshlanyapti, xudo xolasin boshlandi.
Hozir qonunchilikni qaysi bandi bo'yicha siz haqqingizni himoya qilyapsiz?
Xo'p, qonunda qonunchilik birinchi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 31-moddasida yozilgan. Har bir inson istalgan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega. Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi,
oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilishni so'raganman sudda.
Demak, sizning e'tirozingiz Islom universitetiga emas, balki hukumat chiqargan qarorlarga bo'lyapti, shunaqami?
Qarang, hozirda to'g'ri, hukumat chiqargan qarorlarga ham, lekin bu yerda biz sudlashayotgan masala Islom universiteti, Islom akademiyasi va uni qoshidagi litseyning ichki hujjatlarini bekor qilishni so'rayapman men.
Din davlatdan ayri va jamoat joylarida diniy libosda yurish mumkin emas degan bular sababni keltirishdi. O'sha savollar, o'sha janjal kelib chiqqanda qizlar parik kiyib borayotganida men shu savolni bergandim, bular shunaqa izohlashgandi-da. Ya'ni jamoat joyida diniy libosda yurish mumkin emas, o'rta ta'lim yoki ma'rif vazirligini qarori bor va talabalar belgilangan o'sha libosda kelishlari kerak
formada.
Ha, formada.
Tushundim. Xo'p, shularning vajiga javobimiz shuki, birinchisi din davlatdan ajratilgan degan vajlar, ha? Din davlatdan ajratilgan degani dinni xohlagancha taqiqlash mumkin degani emas. Din davlatni boshqarish ishiga aralashmaydi, boshqaruv jarayoniga aralashmaydi degani bu. Lekin bu degani davlat dinni xohlaganicha cheklashi, dindorlarni ro'mol o'rash, namoz o'qish va boshqa huquqlarni istagancha yoki soqol qo'yish kabi huquqlarini cheklashi mumkin degani emasda, din davlatdan ajratiladi degani. Bu milliy libos. Demak, biz ibodat libosi saqlangan, ro'mol ibodat libosi emas, buni Ahmadxon biladi.
Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi Abduvohid Yoqubov bilan suhbat edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
...2019 yilning 28-yanvarida Ishtvan Yozhefovich Sekich Moskvaning Mitina qabristoniga tuproqqa qo'yildi. 79 yoshda vafot etgan paxtakor sobiq trenerini xotirlashga Moskvada bir guruh uning shogirdlari va yaqinlari yig'ildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ishtvan Sekichga bag'ishlangan yig'ilishga uning o'g'li Ishtvan Sekich 1981-85 yillarda paxtakor jamoasi yarim himoyachisi Marat Kabayev, paxtakorning sobiq himoyachisi Vladimir Kisera, Pomir sobiq o'yinchisi Rashid Rahimov, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Muhsin Muhammadiyev, FIFA mutaxassisi Alisher Aminov, paxtakorning Aleksey Nilobov, Aleksandr Juravlyov, Aleksandr Tikhonov va boshqa o'yinchilar yig'ildi.
Это был один из выдающихся тренеров Советского Союза того времени.
Sekich Sovet Ittifoqining eng buyuk murabbiylaridan biri edi. U bejiz ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Ukraina respublikalarida xizmat ko'rsatgan trener emas edi. U shu qadar ko'p futbolchi shogirdlarini tarbiyaladiki, ularni sanab o'tishga vaqtimiz yetmay qoladi, dedi Muhsin Muhammadiyev. Taniqli o'zbek futbolchisi Marat Kabayev esa Sekich hozirgi trenerlardan juda farqlovchi zamonaviy uslublarni qo'llagani, paxtakorchilarning jismoniy jihatdan yaxshi tarbiyalay olgan murabbiy ekaniga e'tibor qaratdi. 1979-yilda aviahalokatda nobud bo'lgan paxtakor jamoasi o'rniga Sharof Rashidov boshqarayotgan hukumat tomonidan yangi jangovar komandani tuzish aynan Ishtvan Sekichga topshirilganini aytdi. Sekich bu ishonchni to'liq oqlab O'zbekiston tarixiga kirgan. Atigi bir yildan keyin 1982-yilda Sekich o'zbek futbol flagmani paxtakorni SSR chempionatlari tarixidagi eng yuqori 6-chi o'ringa olib chiqa oldi. O'sha yillari Sekich qo'lasidagi paxtakorchilar jamoasi chempionatda avtoritetlar dahshati nomini olgandi.
Kol 6 лет мы вместе были в одной команде, он тренер.
Biz 6 yilcha birgalikda bitta jamoada bo'ldik. U trener, men esa futbolchi tarzida. U biz uchun nafaqat trener, bizning tarbiyalovchimiz ham edi. Biz uni otamizdek yaxshi ko'rardik. Zero u juda adolatli, insofli va ochiq ko'ngil inson edi, deyisladi Marat Kabayev. Ishtvan Yozhefovichning bir qizi va bir o'g'li bor. Uning o'g'li Ishtvanga otasining ismi berilgan. Ozodlik bilan suhbatda yosh Ishtvan o'zini paxtakor razdivalkasida tanigani va uning birinchi ustozlari va do'stlari Toshkentning paxtakor jamoasi futbolchilar bo'lganini esladi. Ishtvan otasini o'ta kamtarin, insofli va to'g'ri so'z odam sifatida yodga oldi. Uning prinsipialligi tufayli yog'li lavozimlar va daromadli kontraktlardan mosuvo qolganini esladi.
Trener, который открывал молодых игроков, который любил доверять молодым игрокам.
Ammo sobiq paxtakorchilar bir narsaga afsus bildirishdi. O'zbek futbol federatsiyasi sekechga atab birgina ta'ziyanoma bildirish bilan cheklandi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin o'rta divizion klublarida murabbiylik qilib kelgan Ishtvan Sekech o'z davrida munosib baholanmasdan qolgan ajoyib trenerlar sirasiga kiradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26-yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyishi ijrosi joylarda majburiylikka aylanib bormoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi farmoyishda o'z tashabbusiga ko'ra deb yozilgan bu jarayonda hech qanday tashabbus ko'rsatmagani va shu bois bir kunlik ish haqini xayriya fondiga o'tkazishga rozi emasligini ta'kidladi.
Men Kobulova Dilbarxon, Andijon viloyati Jalaquduq tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Vazirlikdan bir nima bo'lgan ekan, izoh keltirilgan ekan 26-yanvar kuniga, shanbalikka shu pul ishlanish haqida. Bir kunlik ish haqini 3 o'z tashabbusiman deyilibdi u yerda. Lekin men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Mana shu gapni aytdingiz, rahbaringizga, mahalliy rahbarlarga aytdingiz. Munosabat nima bo'lyapti? Shunaqa bermayman, tashabbusim yo'q deganingizga.
Shunaqa deganimdan keyin endi hozir shunga rozi bo'lmaganlaringiz uchun oylik ushalyapti, deyapti, kech qolyapti, deyapti-da, oylikni bermaydi. Qachon roziman degan hamming xat anaqa yoz berasan. Keyin beramiz. Oylik ungacha oylik chiqmaydi deyapti.
Demak, hozir men shu roziman, o'z tashabbusim bilan bir kunlik ish haqimdan olib qolishingizga deb yozmaganlar oylik ola olmayapti. To'g'rimi?
Yo'q, umuman aslarda deb hech kimga chiqmayapti oylik.
Ha, rozi bo'lganga ham, rozi bo'lmaganga ham.
Ha, hammaga.
Endi masalan, sizning maktabingizda qancha o'qituvchi bor?
Bizning maktabimizda o'qituvchini o'zi 70 taga yaqin, texnika nimalar bilan 80 ta xodim ishlaydi.
Hammaga yozdirishyaptimi?
Ha, rozilaring yoz berish, norozilaring noroziman deb yoz ber dedi. Men u tashabbusdan norozimanlar, norozi bo'lganlar yoz bersin deyilmaganda men hech narsa yozmadim. Rozilar yozaversin dedim. Men noroziman. Mendan haqimdan ushlamaysiz ham, ushlab qoladigan bo'lsangiz, savob berasiz dedim.
O'zi bir kunlik ish haqi qancha pul haqida gap ketyapti masalan, sizning
ishingizda? 100 ming atrofida bo'ladi. 5 million bizning maktabga 5 million deyilibdi. 5 million ushlab berasan debdi. Keyin tuman hokimi direktorimiz shunga главный бухгалтер bizda rus maktabimizda bilyapmiz. Bugalterimizga главный бухгалтер shunaqa deb men SMS-im o'tkirgan ekan, bo'pti bo'lmasa shu maktabda ishlamaylik mayli. Boshqa maktablardan ushlaymiz degan ekan, tuman hokimi keyin direktorimiz Astanov Mahmud Asanovich chaqirib qattiq bosim o'tkazgan. Sen nima qo'lingdan kelmaydi? O'qituvchilarga gapingni o'tkaza olmaysan. Nimaga boshqalardan ushlading seni maktabingni shoqib olmi? Nimaga bermaydi ekan deb qattiq tekkan. Keyin u hech ham majlis qilaman shu o'z tashabbusimdan deyilgani uchun shunisi deb bizga qattiq tegmayotgan edi rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan, norozilaring yoz ber, rozilaring roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Endi roziman deganlar ko'pchilikmi ular haqiqatda rozimi yoki
shu ozchilik
yoki qo'rqqanidanmi?
Ozchilik endi vatanparvarlik qilishib o'zi ko'pincha ularni pushkaga qo'yib domla ko'p narsaga aslarni qo'yadi. Ular tili uzunroq deb tili haligi domlaga laganbardorlik qilishadi. Aslida birinchi o'rinda aslar shuni so'raydi. Qatnashmaydi ham shunisiga pul olish olmaydi aynan aslardan.
Endi o'zi nima deysiz? Bu Vazirlar Mahkamasini farmoyishida yozib qo'yibdi Orolga suv qaytarish uchun, Orol bo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyat yaxshilash uchun debdi.
Endi shu mahalgacha bo'lmagan narsa uni men aqlim yetmaydimi? Bizni pul bilan to'lib ketgan bo'lganda men hamma oyligimni o'tkazgan bo'lardim. Endi yana men bilmaymanki, u haqiqatan shunaqa ketarimi yo'qmi pul. Chunki bizga azaldan dekabrmi, yanvarmi, qishda qorami, shunaqa bo'lsa ham har shanbalikda shanbalikka 30-20 ming u paytda katta pul edi 30 ming 30 ming 30 ming ushlaverardim. Men hech qayerga yeta olmasdim. Bir kuni men bir buxgalterimizdan so'rasam, ha basseyn uchun, ha manaqa uchun arzimagan javoqduvda qurilgan bir nimalar uchun aytdi. Shundan keyin men bundan keyin mendan ushlamasin deb keyin men turib oladigan bo'ldim-da. Endi o'zgarish bo'lyapti, boshqa oshcha narsalarga endi oylikdan ushlamayapti deb suyunib tursak, keyin mana shunaqa deb qoldi-da endi yaqinda 26-yanvarda ushlaydi. Ushlaydi. Shanbalikka deb qoldi. Bo'lib ham bir kunlik ish haqi 20 ming 30 ming emas, u 100 mingdan oshiqroq to'g'ri keladi bir kunimizga.
Sizlarga u iqtisodiy jihatdan bilinadi o'qituvchining oyligiga.
bilinadida. Endi o'zi oshdi, mana shu yerdan oshganicha olarkanmiz deb tursak, endi hozir endi unaqa yangilik bo'lib turibdi-yu, oshganini bu yog'idan chiqarib olyaptida. U yerda o'z tashabbusi bilan deyilyaptida, o'z xohishi bilan berish kerak edi uchun inson. O'zi bilmaymizki, u haqiqatdan shaqa boradimi yoki boshqa yerga ham ashetini ham bilmaymizda. Chunki avvaldan ko'p shunaqa ushalgan, lekin aynan qayerga borganini ham bilmaganmiz. Aynan kim uchun teng tushib ketgan.
Andijonlik o'qituvchi Dilbar Qobulova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.